Rok a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o náhradních matkách. U mikrofonu je Renata Kalenská. V České republice se již narodily desítky dětí, které odnosila náhradní matka. Nakolik riskantní je celá záležitost, když není důkladně ošetřená zákonem? Stává se, že náhradní matka nechce biologické matce dítě vydat? Kdo se postará o dítě, když se narodí postižené, jako v případě půlročního chlapečka, který se narodil s Downovým syndromem v Thajsku? A jak na celou věc nahlížejí etici a psychiatři? Ve studiu vítám Danielu Kovářovou, advokátku a bývalou ministryni spravedlnosti, která téma náhradní mateřství v České republice otevřela. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám zde také dětského psychiatra, psychoterapeuta Petra Pétého. Dobrý den.
Dobrý den.
A mám na vás na úvod otázku. Zkuste se držet limitu maximálně 1 minuty. Jak nahlížíte na náhradní mateřství? Paní Kovářová.
Za prvé, první věta zní, nejde už o to, jestli ano či ne, ale jak, protože medicína postoupila takovým způsobem, že je-li technicky možné, aby se dítě narodilo náhradním mateřstvím nebo za pomoci tady této metody, tak už nemůžeme ten krok vrátit a ten pokrok zastavit a děti se takto budou rodit právě proto, že je čím dál tím víc neplodných párů a ženy odsouvají narození prvního dítěte za 30. Takže jde o to spíš, jak řešit komplikace, a protože se tady určitě budeme bavit o právu, tak jde o to, jestli nespadneme do druhého extrému, totiž do víry, že všechno jde upravit zákonem.
Pane doktore?
No tak já se na to koukám jako z pozice dětského psychiatra a z pozice dětí si myslím, že to není výhodné pro děti. Že se takhle nemají rodit. A že ne všechno, co medicína dokáže, jako by se mělo využívat, že tady jde především o ty děti a ne o té maminky nebo tatínky. To je, myslím, moje stanovisko a z toho pohledu si myslím, že by bylo pro ty děti výhodnější se tady tímto způsobem nenarodit.
Paní Kovářová, vy jste teď tady říkala, že už na stole není otázka, zda ano, když to jde, ale ono také jde třeba vybírat při umělém oplodnění podle pohlaví. Přesto se tak neděje, protože to není považováno za etické.
Já myslím, že nebo obávám se, že je to jenom otázka času, ale abych reagovala na to, co před chvílí řekl pan doktor. Pokud bychom si tady řekli, že bychom nechtěli, aby se děti tímto způsobem rodily, tak ale nemluvíme ani tak o náhradní mateřství jako o asistované reprodukci vůbec, a ta běžně probíhá a pomáhá neplodným párům a mnoha dětem na svět. Takže i to je vlastně druhý důvod, druhý argument, proč ta diskuse o tom, jestli ano či ne, už je pase. Jde-li to, tak to budou lidi dělat.
Obecně se říká, že největším argumentem proti, pane doktore, je právě jsou ty psychické dopady na všechny zúčastněné. Tak můžete tedy říct něco o tom, jaké dopady to může mít na dítě, když třeba zjistí v určitém věku, že bylo odnošeno někým jiným?
Tak to já myslím, že tomu dítěti může být celkem jedno, jo, že to není důležité pro něj, ale dopady to má určitě v tom raném věku, v tom, že se narodí do nějaké nejistoty. Že ta maminka, jak jedna, tak druhá, vlastně mají ambivalentní vztah k tomu dítěti. A tento vztah je důležité vlastně nějak jako uchopit v tom vztahu s tím dítětem, a to není jednoduché, protože tam ta vazba s tím dítětem se vytváří vlastně jinak přirozeně, než způsobem tím, že nějaké náhradní tělo vlastně jakoby odnosí to dítě nebo mu dovolí prostě přijít na svět. Takže tady ta výchozí pozice toho dítěte ve vztahu k té mamince je komplikovanější, protože ta maminka to má komplikovanější vlastně ve své hlavě. Jo. Pak tam vstupují, což může být určitý rizikový faktor v tom, jak ta maminka se cítí jistá a jak ta maminka se cítí naladěná na to dítě v tom, jak odpovídat na jeho emoční potřeby v raném věku. Čili tady v tom vidím určitý rizikový faktor, který ovšem jako se dá zřejmě ošetřit a dá se na to obě strany připravit, pokud bude někdo, kdo jako jim poskytne nějakou psychologickou asistenci v tomto směru, a ty problémy se dají poměrně dobře popsat. Já jsem měl v péči i rodiče, kteří se o tohle pokoušeli, a vlastně i ty děti, které tímto způsobem, ne mnoho, že jich není mnoho, přišly na svět, takže jako samozřejmě nemůžu všechno popsat, ale má to určité psychické úskalí pro to dítě, je to určité riziko, které ovšem je možné snížit na minimum, pokud se obě strany na ty rizika připraví.
Paní Kovářová.
Znám z vlastní zkušenosti a z mnoha filmů a z literatury puzení žen s touhou po dítěti. Konec konců i filmy jako Mamas and Papas a Juno a spousta dalších nás utvrzují v tom, že příroda to asi dobře zařídila, že dala ženě do vínku touhu po dítěti. Dokud tady bude člověk, tak se budou ženy, které dítě nemají, pokoušet nějakým způsobem přijít do jiného stavu. A já jenom za tu dobu, co to sleduju, během posledních 10 let vidím, že ten mechanismus, to znamená ta medicínská metoda, se zjednodušuje. A protože o náhradním mateřství mluvíme i tehdy, pokud žena donosí dítě za pomoci spermie někoho jiného, tak vlastně to, jak dospět k náhradnímu mateřství, je dneska už poměrně jednoduché. A otázka blízké budoucnosti možná bude ta, že náhradní matky budou nikoli živé ženy, ale třeba inkubátory nebo nějaká technická zařízení, která umožní donošení dítěte tak, jak dneska je možné oplodnění mimo tělo matky. Takže já si prostě myslím,
co říkáte, pane doktore, na tuto vizi?
Já říkám opravdu z pohledu toho dítěte, jo, co dostane do vínka psychologicky v době, kdy se narodí a v době toho vývoje. Jo, a já nemluvím o dětech se zkoumavky, já nemluvím o ničem jiném, než o tom, o čem jsem myslel, že bude ten pořad, prostě o těch náhradních matkách.
On bude. A teď jsem se chtěla zeptat.
A to si myslím, ano, že pro ty děti riziková výchozí pozice z hlediska obou těch matek, jo? Protože tam se rozvíjejí určité psychologické mechanismy, určitý vztah, který je samozřejmě křehký a jiný, než by byl za jiných okolností. A to je potřeba vzít v úvahu, totiž tady opravdu má jít o ty děti. Jo? Jako já se na to nedokážu dívat, nebo dokážu, ale nechci dívat z pohledu těch rodičů. Myslím si, že ty děti by se neměly rodit kvůli rodičům, ale kvůli sobě. Jo? A takhle já vím, že to se neděje a že i ty rodiče, kteří plánují děti, to mají jinak. Nicméně tohle to si myslím, že je určitá ještě extrémnější situace v tom, že ty děti opravdu jsou jakoby na zakázku vytvořené z pohledu potřeb toho rodiče, které může převládnout a které převládne i v tom vztahu k tomu dítěti. V případě, že to dítě vlastně třeba má nějaký problém, jak jste to sama říkala teď v tom Thajsku, a to je jako velmi běžná situace, kde třeba opravdu si ty rodiče potom mohou vybírat a mohou se toho dítěte vzdát, jaksi jednodušeji, než kdyby to třeba ta maminka vynosila sama. A naopak, ta maminka, která to dítě vynosí, tak má k němu nějaké pocity přirozené a je velmi těžké toto potlačit. Mm. A ona samozřejmě taky může ovlivňovat prostě to dítě i pohodu toho dítěte. A v podstatě to, co chci říct, je, že tady je vysoké riziko toho, že nikdo z těch tří nebude v pohodě.
To je silný argument.
Dobře, ano, je to silný argument a vlastně nejenom to, co říká pan doktor, ale i případy, které jsou v poslední době přetřásány, zejména ten italský a ten australský, nebo jak říkáte, thajský, tak vlastně jsou pro mě potvrzením toho, že bychom o té problematice měli mluvit a neměli bychom se tvářit, že vlastně neexistuje.
Posloucháte diskuzi bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové a dětského psychiatra Petra Pétého. Rodiče z Austrálie, tedy abychom ten případ, o kterém mluvíme, teď konkretizovali, si odmítli vzít od náhradní matky z Thajska chlapce, který se narodil s Downovým syndromem. Jeho zdravou sestru si odvezli do Austrálie. Náhradní matka Patoramon Chambua odmítla potrat nemocného plodu z náboženských důvodů.
Pán Tonga, nejsi lava. No, nejsi lava. Peníze, které jsem za odnošení dítěte měla dostat, pro mě vzhledem k tomu, v jaké žijí chudobě a jak vysoké mám dluhy, znamenaly hodně. Došlo k selhání dospělých lidí, proč by to měl odnášet on? Mám ho proto u sebe, miluju ho. Nosila jsem ho v sobě 9 měsíců, je jako moje vlastní dítě.
Podle britské právničky Nicole Scottové, oslovené BBC, by k politování hodné situaci nedošlo, pokud by vztah mezi náhradní matkou a biologickými rodiči byl dostatečně právně ošetřený.
Názory zemí na to, kdo je rodičem narozeného dítěte, se různí. Obětí této nejednotnosti jsou pak hlavně nevinné děti, jako je ten chlapec v Thajsku. Tam není náhradní mateřství zákony dostatečně ošetřené. Obě strany se tak měly dohodnout na postupu třeba právě pro případ potratu ještě před početím. Podobně i v Austrálii jsou státy, které povolují náhradní mateřství a další, které ho neumožňují. Tady by podle mě pomohla mezinárodní smlouva, podobně jako existuje Haagská úmluva pro adopce, kdyby každá země měla stejný právní systém ohledně náhradního mateřství.
Paní Kovářová, tak teď jsme slyšeli ten konkrétní případ. Řekněte mi, jak vy vnímáte to riziko, jak vysoké je riziko, že skutečně náhradní matka bude pod srdcem nosit nemocné dítě, dejme tomu z náboženských důvodů, nebude chtít přerušit těhotenství, ale biologičtí rodiče ztratí zájem.
Vaše otázka a ta reportáž, kterou jsme před chvíli slyšeli, ta má vlastně dva aspekty. Jeden vnímám jako matka a zastánkyně náhradního mateřství a druhý jako právník. Já odpovím nejprve na tu druhou část, na tu právní. Ta slepá víra laické veřejnosti, že by právo mohlo vyřešit všechny problémy a že když budeme mít dokonalou právní úpravu, ideálně jednotnou v celé Evropské unii, tak k problémům nedojde, tak ta je lichá. Můžeme přijmout jakoukoliv právní úpravu, ale vždycky budou existovat případy, které se do ní nevlezou, jako tento tklivý případ s chlapečkem s těmi dvojčaty z Austrálie, a nebo budeme mít výbornou právní úpravu, která například řekne, že musí být písemná smlouva a smlouvy se mají plnit, ale co budeme dělat, když ji jedna strana nesplní? Když jedna strana odmítne plnit dohodu, odmítne si vzít dítě, odmítne zaplatit peníze, budeme stát před stejným problémem. Takže
je to řešitelné?
Dá se, náhradní mateřství se samozřejmě dá řešit. Já jsem dělala takový průzkum a zjišťovala jsem si, jak vypadá úprava náhradního mateřství v celém světě. Jsou státy, které jsou velmi liberální. Některé státy ve Spojených státech, na některé země jsou státy, které náhradní mateřství zakazují, například Slovensko. Jsou státy, které říkají třeba Velká Británie, ano, ale za jistých podmínek. Mezinárodní úmluvy, které nás zavazují, říkají, že tam v žádném případě nesmí být nikdy finanční plnění, ale zadarmo bude náhradní matkou jenom žena příbuzná nebo kamarádka, to znamená ženy, které si přivydělávají, a víme neformálně, že ročně u nás se narodí kolem stovky dětí tímto způsobem. Takže je to opravdu složité, jakým způsobem k tomu přistoupíme, a moc si nedělám iluze, že by Evropská unie byla schopna ten rozdílný pohled na tuto problematiku sjednotit.
Pane doktore, není vlastně nejhorší ten model, který má Česká republika? Tedy není to zákonem zakázáno, tudíž je to vlastně tolerováno, ta praxe?
No, určitě ta nejistota je samozřejmě o to větší, nějaký rámec, jako by to samozřejmě mělo mít. A jako abych nemluvil moc abstraktně, tak jako já prostě řeknu jenom příklad. Rodiče prostě nemohou mít dítě a mají připravená embrya, říká se tomu navložení. Jo? A teď je mají několik let skladované v určitém stavu, když bude vhodná matka. Teď nějaká paní z Ukrajiny přijde a já nevím, za kolik, třeba řeknu 20 tisíc, se nabídne, už to dělala víckrát, a několikrát to dítě potratí. Vytváří se určitá, jakoby, řekl bych, továrna prostě na to, aby se vyprodukovalo nějaké dítě. Ty lékaři konzervujou ta embrya prostě do doby, než ta matka nepotratí. Ta matka, které patří to vajíčko, chorobně, šíleně žárlí a podezírá tu paní Ukrajinku, že ji uteče, že o to dítě se nestará, že nebere vitamíny. Rozvine se určitá paranoia, která tu paní z Ukrajiny uvrhne do určitého podezření, že bere jenom peníze, začnou se hádat. To dítě je ohrožené, to dítě už v pátém měsíci je ohrožené, už než se narodí, protože vlastně není jisté, jestli přijde na svět. Ten jeho jakoby život v podstatě visí na vlásku a není ani jasné, kdo by se k němu potom měl hlásit, protože třeba ta paní z Ukrajiny začne kouřit nebo pít a ta matka řekne, tak tohle to dítě nechci, protože se špatně o něho se starala. Čili to je třeba příklad situace, která je absolutně nevhodná pro to, aby to dítě prostě navázalo nějaký dobrý, bezpečný vztah s osobou, která se o něho potom začne starat po tom narození. A to jsou prostě rizika, které já nevím, jestli se dají ošetřit právně. Možná, že částečně ano. Nicméně
to si myslím... To jsem zvědavá, co řekne paní doktorka, protože já si to tady neumím představit.
No, tak proto to říkám, no.
Podívejme se na varianty, které máme. Zvláštní můžeme přijmout zvláštní právní předpis na náhradní mateřství a říct přesně, jak se to bude dělat, kdo má jaká práva, říct třeba, že smlouva je závazná, vynutitelná, že tady ta matka musí dítě převzít, matka dítěte s Downovým syndromem musí převzít a podobně. To je jedna možnost. Tu zatím nemáme, některé země mají. Druhá možnost je náhradní mateřství zakázat.
Přijmout. Jenom u této první varianty můžu se zeptat, jak se třeba matka, která o to dítě nestojí, ale zákon jí ukládá, že si ho musí vzít, ta biologická.
No to si nedovedu představit, jak by se to zákonem. Proto kladu otazník, jestli to opravdu chceme. A jestli opravdu by mi zatím všecko se před našimi soudy posuzuje, zda je ve shodě s mravními zásadami, tak to by určitě nebylo ve shodě s mravními zásadami. A co potom to dítě? To dítě by stejně skončilo v ústavu. Varianta jedna. Varianta dvě, zakázat náhradní mateřství, jako na Slovensku říct, nepovoluje se. V tom případě, co se ale stalo vždycky v historii, když se něco zakázalo? Stejně se to dělalo. Alkohol v Americe stejně pálili. V Polsku stejně je potratová politika. To znamená, to, že se to bude dělat, nezastavíme pouhým přijetím zákona a ještě budeme kriminalizovat lékaře, kteří to budou dělat. A třetí možnost je to, co máme my, to znamená, není žádná právní úprava a máme jediné paragraf 775, to bude jediný paragraf, který řeknu, občanského zákoníku, který říká, matkou je žena, která dítě porodila. A přestože jsem tu debatu v roce 2009 otevřela, tak si dneska myslím, že to je v pořádku, že ten zákon máme a neměnila bych ho bez ohledu na všechny případy a je jenom otázka času, než případ podobný italskému nebo thajskému se objeví v České republice.
Tady potom ale může nastat ta situace, že si to náhradní matka rozmyslí, že skutečně se jí vytvoří, nebo ona sama se vytvoří vztah k tomu dítěti, které nosí a nebude ho chtít vydat.
A druhý extrém, pokud bychom přijali jinou teorii, pokud bychom řekli, za matku se považuje žena, která dítě porodila, ale to neplatí v případě náhradního mateřství, pak je třeba, aby náhradní matka to dítě vzala a vydala té genetické. Hrozně bych se bála zneužití. Jestli si to dneska ty ženy náhradní matky s těmi biologickými rodiči upraví smluvně, prosím, u nás zatím nejsou známy soudní případy vyvolané těmihle složitými případy, ale je otázka budoucnosti, než nějaký takový případ bude. A pak věřím ve spravedlivého soudce, že to nějakým způsobem rozetne, i když si uvědomuji, že to bude velmi těžké.
Jak se na to tedy díváte vy jako psychiatr? Kdo je ta matka pro vás?
Já se vžívám do těch dětí. Jako opravdu to dítě se už narodí s tím, že ta matka, která se o něho stará, neví, jestli je jeho matka. Jo, a teď jako vidí, že je třeba nějaké jiné, než by si přál. Jako opravdu, já si myslím, že tohle to jsou jako děti, které se narodí narcistickým rodičům, kteří ty děti mají z narcistických důvodů pro sebe. A chtějí jí mít jako obrázek, zdravé, hezké, na svůj obraz. Jo? Ve 40 nejlépe, protože se věnovali své kariéře. Já to neodsuzuju, ale nejsou to děti, které by se rodily kvůli sobě. Ta investice je u toho rodiče a ta investice je rodičovská investice. Co se stane, když to dítě se narodí jiné a ta maminka teď bude mít pocit, že je jiné proto, že ta matka náhradní kouřila třeba nebo pila alkohol. Co když se narodí poškozené? K tomu dítěti bude mít úplně jiný vztah, než kdyby ho vynosila a porodila sama. Tam už nastane určitá ambivalence, která se může vztáhnout celém v tom vztahu mezi ní a matkou. Mezi dítětem a matkou. Samozřejmě můžete říct, že to je podobné, jako když si někdo adoptuje dítě. Ale když si někdo adoptuje dítě, tam o těchto rizicích prostě se mluví a ty rodiče se psychologicky na to připravují, vědí o tom. Tady to je prostě pole absolutně neošetřené, proto samozřejmě jsem proto, aby i tohle to bylo nějak, jakoby třeba by byla centra, která psychologicky připravují na tyhle ty rizika, obě ty strany, ale i tu stranu, která vynosí to dítě, protože to je ohromné trauma pro tu matku. To se nedá, prostě v tom mozku se to nedá předělat. To by musela být stroj. A to je taky něco, kde by měla být poskytnutá nějaká psychologická pomoc. To je jako v podstatě velmi náročná psychologická situace pro všechny, všechny strany.
To ale asi budete souhlasit, paní Kovářová.
S tím souhlasím a myslím si, že je ten problém úplně stejný u jakéhokoliv jiného případu asistované reprodukce, protože i tam se může stát, že matka není schopná třeba tvořit vajíčka a v tom případě donosí dítě, které, nebo i porodí dítě, které nebylo počato z jejího vajíčka, ale z vajíčka dárkyně. Takže i tak takové případy se mohou vyskytnout. Stejně tak může být její vajíčko oplodněno spermatem dárce, takže ty případy ano, se můžou vyskytnout
tam je
i dneska.
Tam je to jiné v tom, tady v tom případě, v těch případech, že to není neznámý dárce. To není neznámá dárkyně. A já tam mám konkrétní osobu, kterou můžu, na kterou jednak můžu žálit, můžu ji závidět a můžu strašně se bát, že poškodí to, co je moje. Čili tam se vyvíjí určitý vztah, který by se mezi tou, který se v případě anonymního dárcovství nemá s kým vyvinout.
Tady nesouhlasíte, paní Kovářová, vidím to na vás.
Ani tak ne, nesouhlasím, chtěla jsem jenom doplnit a omluvte mou profesionální deformaci, ale jak o tom povídáte, já si dokonce dovedu představit žalobu o náhradu škody vůči té náhradní matce. Vidíš, no. Já jsem chtěla zdravé dítě a ty si dělala něco, co jsem nechtěla. No. Kdo ví, jestli ty si náhodou. Žijeme bohužel v takové době, ve které se množí žaloby s vidinou finančního plnění, takže dovedu si takové žaloby představit.
Ano, a teď jako to jenom jakoby je součást toho, co jsem říkal na začátku, že je to velký balík rizik, kterému to dítě v podstatě potenciálně v této situaci vystaveno. Čili proto bych, já nejsem absolutně proti, nejsem proti tomu čemukoliv, pro co se lidi rozhodnou, ale chci, aby se to dělalo tak, aby to bylo co nejbezpečnější cestou.
A na jakou stranu se spíše kloníte tedy?
Já bych řekl 60 proti 40 pro, ale jsem realista a jako souhlasím s paní doktorkou, že se to děje, že se to bude dít a nejhorší je, když se to děje ve tmě, a bez nějaké péče a v podstatě i možnosti legální pomoci. To, jako opravdu je to velmi náročná psychologická situace.
Já bych tomu jenom dodala, že vlastně na adopční proces a osvojení máme velmi podrobnou právní úpravu. Nový občanský zákoník velmi podrobně hovoří dokonce do takových podrobností, že stanoví povinnost rodičů, aby dítě seznámili nejpozději do doby zahájení školní docházky, že je osvojené to dítě. A nic takového není u náhradního mateřství a přitom proces u náhradního mateřství je ten proces, jak dostat legálně u nás dítě od náhradní matky do rodiny, je buď to velmi podobný osvojení, nebo dokonce vůbec nemusí jít cestou osvojení, může být mnohem rychlejší. Například představte si ten případ, který popisoval tady pan doktor, tak když se to dítě narodí, tak úplně stačí, když ta náhradní matka řekne na matrice, oznamuju, že tatínkem je tady ten dárce spermatu, to znamená biologický otec. Ta náhradní matka ani nebude lhát. Na matrice je do matričního listu napsaná ona jako maminka, viz paragraf 775, ten objednatel toho dítěte jako tatínek. A ona mu to dítě takhle může dát do ruky, nemusí proběhnout žádný soud a v den porodu ho dostane a je to všecko legální. A potom kdykoliv ta vlastně objednatelka, manželka, ta údajná matka, tak ta ho jenom osvojí. Takže s tím je to velmi rychlý proces.
A proběhly už v České republice nějaké žaloby?
Zatím nevím o žádných žalobách, které by se týkaly neplnění dohod. A jenom na doplnění pan doktor tady říkal částku 20 tisíc. Podle mých informací je to velmi nízká částka. Nevylučuju, že nějaká velmi potřebná žena by byla ochotná za tuto částku, ale běžně na trhu náhradních matek se donošení dítěte pohybuje kolem částky 200 tisíc.
Já bych se spíš bála v těchto případech skoro až vydírání, kdy ta náhradní matka řekne, já jsem si vybudovala vztah k tomu dítěti, já ho nevydám, a pak tak off the record řekne, já ten vztah nemám tak silný, když mi dáte 1 000 000 korun. Dejme tomu.
Pak se pohybujeme v právním prostředí, asi by právníci byli schopni vybalancovat smlouvu s různými pojistkami, jako například ta částka se složí do notářské úschovy a bude vyplacena až po předání dítěte nebo záloha a podobně. Takže právo různé pojistky má, ale jak říkám, velmi opatrná bych byla při soudním vymáhání, protože tam to všechno, zda tato smlouva je v souladu nebo v rozporu s morálními zásadami, to by hrálo roli.
Takový případ nebo podobný případ se odehrál právě v Polsku, kdy tedy polská žena pronajala své břicho, ale narozené dítě si ponechala a nebylo to z nějakých důvodů, o kterých jsem tady mluvila před chvílí, a bylo to proto, že skutečně si vybudovala vztah k tomu dítěti. Bylo to před 5 lety a šlo o případ Beaty Grzybovské, nezaměstnané matky samoživitelky se základním vzděláním a dluhy a se 3 dětmi. A celou věc zprostředkovala polská agentura Elizabeth, která v Polsku pomáhá pronajímat dělohy. A tato žena, tato náhradní matka, říkala, že v podstatě dostávala rady od této agentury Elizabeth, ať na to dítě, které nosí pod srdcem, myslí velmi negativně, aby si ten vztah k němu nevytvořila. A tím k této situaci nedošlo. Co to ale s tím dítětem udělá, pane doktore? Jak to funguje, ty mechanismy?
No, tak to dítě asi od 4. měsíce toho nitroděložního vývoje tak začíná vnímat zvuky a to jsou vlastně jeho první emoce. A ta největší emoce vlastně je zvuk srdíčka maminky. A to dítě je od této chvíle velmi citlivé na tu duševní pohodu té matky. Takže už jak se ten mozek začne vyvíjet, tak ta maminka v podstatě interaguje a vyvíjí se ten mozek podle toho do určité míry, jak ta maminka jaké mimo jiné i nejenom jakou má výživu, ale v jaké je pohodě, jaké stresové hormony se tam vylučují. Čili tohle to je v podstatě něco pro to dítě velmi rizikového a určitě je to nějaký handicap, s kterým se už prostě narodí.
A vzniká tam i nějaká podvědomá vazba mezi tou náhradní matkou a dítětem, když je ještě v děloze?
No, tak v tomto případě asi negativní vazba, jo? Ale my jako nevíme, co se odehrává v tom nevědomí. Jo? Jako vědomně to dítě třeba můžu nechtít, ale nevědomně to víc po něm můžu toužit. Jo? Tak ta psychika je opravdu velmi složitá věc a nedá se vůbec jako predikovat, kdo se jak určité situaci bude chovat. A jak se říká lidově, že ty hormony se zblázní, u rodiček před porodem a po porodu, tak se vůbec nedá předpokládat, že se někdo bude chovat v tomto případě racionálně. O to víc prostě tady musí být nějaká jistota toho, jak dojde k předání podle mě, kdy, jakým způsobem a jaké budou nebo spíš nebudou kontakty potom už té náhradní matky s tím dítětem, aby se dokázala odpoutat od toho dítěte, aby vlastně ta nová matka, to mě teď jako napadá, se mohla opravdu i psychologicky od začátku naladit na to dítě bez toho, aby musela řešit nějakou, jakoby, nějaké ohrožení někoho, kdo by to dítě mohlo vzít, což ona zákonitě musí těch 9 měsíců zažívat.
Mm-hmm. Poslední otázku mám na vás, paní Kovářová. Umíte si představit, teď se vás neptám jako té advokátky, ale jako ženy, že sama byste si nechala dítě odnosit náhradní matkou ze zdravotních důvodů?
A umím si představit opačný případ. Já jsem před 10 lety...
Vy jste byla náhradní matka?
Ano, protože moje sestra nemohla mít děti a já jsem o tom přemýšlela a mluvili jsme o tom spolu. A nakonec ona se pokusila o různé jiné pokusy a ty se stejně nepodařily, ale to byla moje vlastně první zkušenost a můj první popud k tomu, abych o tom začala přemýšlet.
Našich 30 minut vymezených pro dnešní Pro a proti je u konce. Díky, že jste si našli čas a diskutovali. Bývalá ministryně spravedlnosti a advokátka Daniela Kovářová, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Dětský psychiatr a psychoterapeut Petr Péte, i vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.